Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. U toku je, kao što znate, 63. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Ove godine otvorio ga je književnik Matija Bećković, pa ćemo u današnjoj rubrici Kutije za pamćenje moći da čujemo odlomke iz razgovora koji je sa akademikom Bećkovićem za ciklus Gost drugog programa vodio Miloš Jeftić. Osim uvek otkrivalačkog susreta sa piscima, novih izdanja, gužve, vreve i manje ili više plodonosnih polemika o kulturi čitanja i statusu knjige, sajam knjiga bi svake godine trebalo da nam predstavi i neke novine u svetu izdavaštva. Mi ćemo se u današnjoj emisiji pozabaviti jednim fenomenom koji je u dosluhu sa njenom prirodom, koja se makar delimično graniči i sa umetnošću zvuka. Reč je o zvučnoj knjizi ili audioknjizi. Pokušat ćemo da proniknemo u njenu prirodu, estetiku, izazove i funkcije. Kome je zapravo sve ona namenjena? Razgovarali smo na sajmu knjiga sa izdavačima, bibliotekarima, neposrednim kreatorima, glumcima, interpretatorima. Još 70. godina pretprošlog, 19. veka, Thomas Edison je na fonografu, koji je sam izumeo, snimio prvu audio knjigu, Mary Had a Little Lamb. On je verovao da će u budućnosti ovo biti glavno sredstvo za uživanje u knjigama.
Ladies and gentlemen, those of us who began our labors at the operative key 50 years ago.
Bilo bi prerano da se zbog svih dobivenih rezultata izrekne definitivno mišljenje o njihovoj vrednosti. Vreme će pokazati, vidjet ćemo. Mi ili oni koji dolaze posle nas presudit će.
A prošlo je još pola veka pre nego što je tehnologija dozvolila duže snimke. U to vreme američki kongres osnovao je program Knjige koje pričaju, koji je omogućio milionima slepih Amerikanaca pristup pisanoj reči. Za one koji nisu mogli da čitaju Brajevu azbuku, ovaj program bio je jedini dostupan resurs. Tvorci audioknjiga danas tvrde da se putem njih može doživjeti isto što i prilikom klasičnog čitanja – intelektualno obogaćivanje, emotivno ispunjenje, pa i zabava. Međutim, zapitao se autor jednog teksta o zvučnim knjigama, da li je isto čitati, na primjer, Joyce-ovog Ulixa i slušati ga putem bežičnih slušalica. Čitav fenomen audioknjiga zapravo do sada nije valjano ispitan, tvrde stručnjaci. Na sajmu knjiga razgovarali smo o zvučnoj knjizi sa rediteljkom, profesorkom radiorežije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Branislavom Stefanović, koja je i sama inicirala realizaciju nekih zvučnih knjiga.
Slušam zvučnu knjigu, ali specifikum mog, da kažem, zanimanja i užeg i šireg je takav da se ja audioknjigom bavim odavno. Da još, da kažem, kao student na Fakultetu dramskih umetnosti sam tad zapravo prvi put shvatila da postoji nešto što se zove audio knjiga. Naravno, radio drama u to vreme je postojala, postojali su snimci, tad su još bile prvo ploče, pa kasete, pa šta ja znam, ali audio knjiga je jedan fenomen koji je zapravo tu negde i nastao i negde u niši izdavačkoj svoje mesto manje ili više formulisao. E sad, koliko je zauzeo prostora taj format, to je pitanje i ja imam čak i odgovor, veoma malo mesto je zauzeo i pitanje nije čak ni toga koliko je interesovanje publike, jer ja sam na raznim mestima sretala i na ovakvim sajmovima i na nekim stručnim forumima ljude koji se interesuju za audioknjigu. Sretala sam i publiku koja bi to negde volela da ima, sluša, ali kultura slušanja I kultura audioknjigi je nešto zapravo što bi trebalo na našem prostoru tek uspostaviti.
Postoji li neka razlika, po vašem mišljenju, u imaginativnom doživljaju slušanja i čitanja knjige?
Apsolutno postoji. Apsolutno postoji i ne mogu da kažem da li je uvek na štetu ili korist jednog ili drugog medija, ali svakako je to kao kad biste razgovarali o tome da li film ili pozorište. I film i pozorište. I film i pozorište, a specifikum koji je zapravo nešto što ima audio svoj ceo aspekt u percepciji je nešto što audio knjizi daje u stvari jedan kvalitet da je to čak ne žanr, nego medij po sebi. Ono što je imaginacija, kada vi recimo čitate knjigu ili neki pisani tekst, vi imate jako otvoren, da kažem, čitav prostor vaše imaginacije. Ne zadat, ne označen, sem rečju. A u audioknjizi vi imate sve to, plus imate to nešto što je kroz trećeg čoveka prošlo, što je taj neko ko govori, hteo ne hteo, u velikoj meri interpretirao taj tekst i svoj neki doživljaj ugradio. Ja bih rekla još sad, da kažem, naše stručne strane, da nije samo taj čovek koji čita, nego je u procesu snimanja i izdavanja audioknjige ono što je mikrofon, odnosno ono što je proces snimanja i što je taj neko ko je dizajner zvuka, da li u nekoj meri svestan svoje funkcije ili ne, ali svakako apsolutno prisutan i neophodan u procesu, i njegova imaginacija i doživljaj je neminovno ugrađen u taj medij.
Zvučna knjiga je nastala pre nekih 70 godina. Nastala je za slepe. I postoji dalje uvreženo mišljenje da se ona najviše za njih i pravi. Međutim, kako su prema vašim saznanjima, kakva je struktura korisnika audio knjige u svetu?
Struktura korisnika audio knjige u svetu, ja mislim da je takva da to što je možda početak istorijski audio knjige za slepe je nešto što je u velikoj manjini. Mislim da je veći broj, ako bi se sad napravilo neko ozbiljno istraživanje, procentualno korisnika koji nisu ni slepi ni slabovidi, nego koji su u nekakvim situacijama i u nekakvom modusu savremenog života negde u mogućnosti da rade jednu stvar i drugu stvar i da neko svoje vreme koje je obeleženo vožnjom automobila, kuvanjem ručka, košenjem trave, šetnjom kroz šumu, u stvari daje im taj prostor za audio knjigu. Meni uopšte nije nikakva asocijacija za audio knjigu Knjiga za slepe. Ja to tek, evo i sad, vi kad ste rekli 70 godina, moram malo da odem, da pročitam neku istoriju pa da se setim da je tako počelo. To meni stvarno nije to.
Često ulaze u zamku interpretatori audio knjiga, pa vuku malog toka dramatizacije i dela i to dobije čak i obeležje radio drame, ili makar se osjeća prostor kroz samo čitanje. Da li vi pravite jasnu distinkciju između audio knjige ili dozvoljavate te iskorake?
Da vam kažem, to je sad pitanje stila, jer kako god okrenete, mi sad kad se bavimo režijom i režijom zvuka, potpuno nam je jasno da ne postoji nešto što je možda u teoriji, ono kad ste mali đaci pa učite tek neke prve korake, takozvano belo čitanje. Znači, ne postoji belo čitanje. Jer kakvo god bilo malo interpretirano, ono je, što ja kažem, imamo neke te, da kažem, smešne male floskule koje nam pomažu da shvatimo koliko je to ko čita važno. Jer sad vi zamislite potpuno belo, bez interpretacije, bez ikakvih efekata jedno čitanje, ali da je taj glas neko dete ili da je taj glas baba. Znači, beba ili baba, uopšte nije isto. A nije došlo ni do i od interpretacije. Znači, sama ta podela glasovna, sam taj, da kažem, ulaz u materializaciju kroz audio neke pisane stvari, vrši intervenciju. A pitanje kolika je ta intervencija, to zavisi od namene. Znači, rekla bih da postoji jedno i drugo rešenje, da je možda, ako kažemo audio knjiga, bliže tome da ima što manje, koliko je to moguće, intervencija, a da nešto što je dramatizacija i što čak ne mislim sad opet pa dramatizacija koja ima razlomljen na dramsku strukturu neki tekst, ali podela na glasove, korišćenje muzike, nekih zvučnih efekata, to je već intervencija. I mislim da za neke je bolje ovako, a za neke onako.
Čuli ste rediteljku Branislavu Stefanović, a Zrenjaninska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin tokom prošle i tekuće godine objavila je 6 zvučnih knjiga namenjenih slepima i najmlađima. Vladimir Arsić iz ove ustanove kulture u srcu Banata govori za emisiju Nevidljivi ljudi o njihovom nastanku.
Mi smo imali jedan vrlo zanimljiv projekat sa međuopštinskom organizacijom slepih i slabovidnih lica u Zrenjaninu i onda smo tim projektom aplicirali kod Ministarstva kulture Republike Srbije i oni su nam odobrili sredstva da pomognemo našim sugrađanima koji imaju stanovite probleme sa vidom da dođu do naših izdanja. I onda smo u tom smislu objavili 5 zvučnih knjiga za sada, to je naše prvo kolo i čini nam se da je to nešto što je, kako se to kaže, ongoing projekat, projekat koji će se nastaviti jer smatramo da je to dobar način da se zaista svim korisnicima biblioteke izađe u susret.
Vi ste imali takođe i projekte sa bibliotekom u Sarajevu, reč je o jednom zvučnom kutku koji je priređen u Narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin i on je takođe bio namenjen slepim i slabovidim. Međutim, da se vratimo malo baš na prirodu zvučne knjige. Šta je ono što odlikuje ova izdanja i kome ste ih namenili? Siguran sam da računate da će korisnici biti ne samo slepi i slabovidi.
Apsolutno, naravno. Dakle, zvučnu knjigu odlikuje to da je zvučna. Dakle, vi ne možete, ljudi koji ne čitaju ili, mislim, prosto ne mogu da vide da čitaju, oni knjigu puste u nekom formatu u kojem im odgovara, ali mi imamo CD-ove u pitanju, ali puste i slušaju knjigu. Dakle, ona je zaista od korica do korica iščitana, i imaju priliku da u potpunosti uživaju u kvalitetu teksta. Što se tiče onog što ste me pitali za taj zvučni kutak, dobili smo dakle sredstva na konkursu Ministarstva pravde, a kolege iz Sarajeva su zapravo došle da nas podrže u tome i da prosto razmenimo neke iskustva i da nam na neki način daruju, da donesu neke darove za nas, i mi smo naravno te darove uzvratili, tako da je zvanično otvoren taj zvučni kutak u biblioteci u Zrenjaninu, odnosno gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin.
Kako su vaše iskustva? Kakva je razlika u doživljaju čitanja i slušanja knjige?
Pa ja zaista ne znam, mislim, ja sam slušao neke knjige, ali čini mi se da nema neke velike razlike, ali zato što je tekst u potpunosti takav kakav jeste i u, mislim, i kad ga vi čitate, ali ako vi ne izgovarate naglas, kad čitate normalno, mislim, kako kažem, čitate kao neko ko vidi, ko nema smetnju u vidu. Ono što mi se čini značajnim, to je da smo mi zaista uspeli da nađemo odlične glumce, odnosno odlične izvođače ovih knjiga, ljude koji su pročitali tekst, to nisu, u nekim slučajima su to bili profesionalni glumci, u nekim slučajima su bili mi, kolege bibliotekari iz biblioteke, u nekim slučajima bili su neki drugi ljudi koji su volontirali da to urade i jako smo zadovoljni njima, to smo radili naravno u saradnji sa međuopštinskom organizacijom slepih i slabovidih, oni su nam sugerisali način na koji to treba da se pročita i oni kažu da je zaista projekat u potpunosti uspeo, odnosno da su knjige dočarane na najbolji mogući način.
Biblioteke se često odlučuju za korak generisanja reči, generičkog čitanja knjiga, ali čini se da to nikako ne može da zameni dobrog interpretatora zvučne knjige.
Pa znate kako, postoje dve teorije u vezi sa interpretacijom zvučne knjige. Dakle, neko kaže da je bolje da to rade glumci, jer se onda na neki način dobija puniji utisak, a s druge strane, postoje druge teorije koje kažu da je najbolje da to rade spikeri, koji to rade najpreciznije moguće, mislim, naravno prateći intonaciju rečenice, ali bez puno uživljavanja. Jer ako previše uživljavate, onda na neki način učitavate i slušaocu doživljaj, a ako ne uživljavate, onda ostavljate slušaocu više prostora da sam imaginativno dopuni ono što zapravo i mi radimo kad čitamo knjigu. Dakle, naš mozak tako funkcioniše, mi primamo reči kao informacije i onda stvaramo neke slike, kažu klinci, filmove u glavi.
Dakle, pa, mislim, mora postoji razlika između radiodrame i zvučne knjige.
Apsolutno, s tim da smo, kažem, jednu baš knjigu Dejana Aleksića, Bajke plene i sa scene smo dali našim glumcima Lutkarskog pozorišta koji su izvrsni da izvedu i to je jedan potpuno drugačiji utisak u odnosu na knjigu koju smo čitali, na primjer, mi bibliotekari koji naravno nemamo nikakvu profesionalnu vezu sa glumom, osim nekih od nas koji prosto to vole da rade.
Da čujemo, dakle, koje su to knjige zvučne koje su objavljene u ovom prvom kolu u izdanju Narodne biblioteke Žarko Zrenjanin?
Dakle, radi se o knjigama Tegleća, Sreća, Dušana Pop-Đurđeva, o knjizi Kad se razboleo petak Dejana Aleksića. Dakle, isti autor ima knjigu i bajke Plene i sa scene, to je knjiga bajki. Tu su
SMS priči Igora Kolarova i tu su bezobrazne note i nevaljala ajkula Jasminke Petrović.
Odakle da čujemo odlomak kao ilustraciju za naše slušalce?
Pa ja predlažem možda da, ako je onako najveselije, možda bi to trebalo da bude iz ovog zvučnog zapisa Bajke Pleni i sa scene, zato što ćete tu čuti zaista najkvalitetniji i najzanimljiviji interpretaciju jer se radi o profesionalnim glumcima.
Ovakve igre me smore. Vidim te, izađi tvore.
O ne, i ovog me puta nađe za pola minuta. Ravi je lisac, on lukav i varanju sklon.
Da završimo spor. I ti si pravi tvor. I ovo nek se doda, tvoj smrad te uvek oda. Što ti se toliko žuri?
Žmureći stojim, počinjem da brojim, ko se krije nek zbriše.
Ne igra mi se više.
Hajde onda nešto drugo što igrali nismo dugo.
Neću ni drugo tvore, jer drugo je još gore.
A neku igru treću?
Lepo ti kažem da neću.
S njim stvarno nemam sreće, on samo hoće da neće.
Nemam nikakve želje, jer dosada me melje.
Inače, u okviru ove biblioteke za slušanje, pisci Branko Stevanović i Igor Kolarov priredili su i zvučno izdanje Zrenjaninski vatromet sa delima čak 30 pisaca za decu. O zvučnim knjigama nastavljamo posle još jedne zvučne senzacije, muzičke, u izboru Ivane Đorđević.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker.
Je suis Michel Bienvenu. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après, le reste du monde. D'abord, moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc, d'abord, on change nous-mêmes pour le mieux, et après, on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Na polju zvučne knjige, ovogodišnjoj produkciji, svakako najveće osveženje je antologija Svet oko nas, evropski gradovi u novoj srpskoj pripoveci, koju je priredio Gojko Božović i koje je svoje štampano izdanje imala 2009. godine, Arhipelag je dakle izdavač, a ovoga puta je to nadograđeno jednim zvučnim izdanjem u saradnji sa Fondacijom FIBI. Nevena Jovanović je poznata našim slušalacima već, bila je gošća emisije Nevidljivi ljudi i sa njom smo i razgovarali jednom prilikom o zvučnoj knjizi, pa je možda najbolje da od toga krenemo. Nevena, kako ste se uopšte odlučili da upravo ovom knjigom
otvorite ovogodišnju sezonu posle dobre saradnje, naravno, sa malom kutijom Mihajla Pantića, koja je takođe objavljena u saradnji Arhipelaga i Fibi fondacije.
Hvala Ranko na najavi, ali ja moram samo da dodam, pošto je rečeno da je to u saradnji sa fondacijom Fibi i takođe saradnji sa možda najznačajnijoj meni, to je saradnja sa bibliotekom za slepe u Savezu slepih Vojvodine, to je njihova delatnost, znači biblioteka za slepe magistar Omer Marijenkov. I jako je važno zato što je mene ta saradnja i podstakla da ova knjiga bude ovako lepa kao što jeste lepa. A zašto smo se opredelili? Opredelili smo se zato što sam ja osetila tu prazninu i smatrala sam da opet na neki način možemo, žargonski rečeno, da zakucamo, jer znate, kad među 500 izdavača sam neko skupi hrabrost i objavi audio knjigu, ovoga puta je naša audio knjiga jedina na sajmu, da to podvlačim, sajamski rađena. Opredelila sam se i iz tog razloga da opet ukažemo na značaj zvučne knjige, a značaj zvučne knjige je velik utoliko što koliko god se zvučna knjiga više bude prihvatila u široj čitalačkoj publici, toliko će to biti i olakšavajuća okolnost baš za one kojima je ona, da kažemo, jedini izbor, a to su slepi i slabovidi i oni koji otežano mogu da čitaju štampano delo pa su opredeljeni za zvučnu knjigu. Što znači da ovoga puta smo mi ovu audio knjigu opredelili baš za širu čitalačku publiku, a samim tim ona će veoma lako doći i do onih kojima je najpotrebnija. Jer ja sam stalno potencirala da audio knjiga nikako ne sme da se podvede samo za one koji nemaju vide, nego da je audio knjiga nešto što se sluša, a sve što se sluša zapravo mogu da koriste oni koji imaju sluh. Znači, praktično, ako to tako ne bi bilo, onda realno sluh nikome ne bi ni bio potreban, pa bi onda samo slepi bili ti koji slušaju knjigu.
Nevena, audio knjiga je nastala pre nekih 70 godina, ona ima vrlo pregnantnu i bogatu istoriju. Međutim, činjenica je to što ste rekli, da je ona nastala za potrebe slepih i slabovidih, međutim, takođe činjenica da današnji život savremenih ljudi, dnevne migracije, dnevna putovanja, mnogo vremena provedenih u prevozu, u automobilu, ljudi koji trče pa im je potrebna neka vrsta zvučnog stimulansa i tako dalje, da li to otvara prema vašem mišljenju i vašim saznanjima novi svet zvučnoj knjizi i ko su uopšte korisnici knjiga zvučnih koje vi izdajete? Dakle, da li knjige koje vi objavljujete stižu i do ljudi koji nisu slepi i slabovidi?
Po moje knjige i najviše stižu do ljudi koji nisu slepi, mada sam ih sve ono što sam objavila, bilo je tu, ima sada već preko skoro 50 knjiga, 10 mi stoji, još ih nisam uradila katalogizaciju. Moje knjige stižu do slepih i slabovidih, ali ja sam upravo i pokrenula tu priču da one jesu za širu čitalačku publiku i moram da kažem da je mala kutija u najvećem delu baš došla do te široke publike. I moram da kažem da sam ja u ovom gradu i poznata po toj maloj kutiji. Ona mi je na neki način lična karta. A ono što ja želim da kažem je da je karakteristično i to što mi kada radimo te knjige, da bi došle do šire čitalačke publike, moramo da ih radimo pod autorskim pravima, da one budu legalne, da one imaju svoj CIP, ali ono što se radi za slepe i slabovide podrazumeva jednu drugačiju okolnost. Znate, to praktično iziskuje da se knjige pročitaju za taj uži krug ljudi i da vi ne morate da imate tu legalnost, ali isto tako podrazumeva da onda te knjige ne bi trebalo da se šire. Znate, jer onda se narušavaju autorska prava. A što se mojih knjiga tiče, ja se nadam, bar ono koliko sam uspela, znate, nemam ja tih mogućnosti, mene ne finansiraju ministarstva, sad ne znam ja sa koliko novca, nešto što se nađe od nekih donacija, sve ono što sam uradila zaista došlo je do velikog broja ljudi. I ono što moram da kažem, opredelila sam da radim sa bibliotekom magistar Omer Marijenkov, jer sam stvarno zaključila da prvo imaju sjajne čitače, a malo se o tome zna, i da to veoma profesionalno rade. I zaista trenutno ovako u mojim ušima odzvanja jedan od najboljih glasova, koji mislim da je bez ikakvog razloga malo u zapećku, kao što čini mi se ipak da je i ta biblioteka u zapećku, To je novinarka Mirjana Damjanović-Vučković. Tako da ono što ću ja sledeći raditi, to je zaista nešto novo i eksponirat ću da je taj glas koji mi se mnogo dopada.
Sada da predstavimo malo i ovu knjigu u antologiji novih srpskih priča o evropskim gradovima. Rekli smo, koji su inače pisane u prethodne tri decenije, nalazi se i priča recimo Vide Ognjenović, Mirjane Pavlović, Milisava Savića, Jovice Aćina, Davida Albaharija, Vlade Bajica i tako dalje. Dakle, to su sve eminentna imena domaće književnosti. Nevena, da li su prvi autorski primerci stigli i do njih i kakve su njihove reakcije eventualno na interpretaciju glumaca?
Prvi primerak je stigao, to moram da naglasim, iako ona nije na knjizi, nije pisala priča, ali prvi primerak je stigao do nekog koji je po meni najbolji poznavalac audio knjiga kod nas u Srbiji, a to je Vesna Aleksandrović.
Iz Narodne biblioteke Srbije.
Iz Narodne biblioteke. I kada Vesna Aleksandrović kaže, ovo je nešto predivno, i kad ja kažem, ali budite iskreni, molim vas, nismo imali dobre uslove što se zvuka tiče, ipak je to su skromni uslovi, mi smo radili u studijima koja su upravljena čisto za bibliotečke potrebe, za razliku od studija gde sam radila malu kutiju, taj studio je košto, ne znam, prvi u kome sam radila pola miliona evra. Kada mi ona to rekla, znate, čak i da pisci ne kažu ništa, meni je laknulo, jer moram da kažem da je tu bilo briljantnih izvođenja. Sa nama je glumac koji između ostalog spada u te koji su briljantno pročitali ono što im je dato, a moram da vam kažem, postoje neka čitanja koja ćete, oni koji budu čitali, boga mi, mnogo, mnogo puta vraćati i ponovo slušati, jer tu se zaista vidi njihovo glumačko umeće. To su mladi ljudi, zamislite, ja bih najviše volila da neko od njih jednog dana, da ja čujem da je neko od njih, eto, Mladen Vuković ili Milica Šećerov, Danica Gruvački, da su postali veliki glumci na našoj glumačkoj sceni.
Čućemo i njih i naravno očekujemo da čujemo njihov glas i u, zašto da ne, i u radiodramama u produkciji Radio Beograda. Vi ste istakli posebnu podršku Biblioteke Saveza slepih Vojvodine, magistar Omer Marinkov, sa nama i Jasna Negovanović, koja je takođe učestvovala u priređivanju ove knjige, produkciji samoj, u lektorisanju i obezbeđivanju uslova, angažovanju svih glumaca. Kakva su vaša iskustva uopšte sa zvučnom knjigom i koliko intenzivno radite na njoj?
Tačno je sve ovo što ste rekli i ovoga puta nam je zaista bilo posebno zadovoljstvo da eto imamo priliku da zajedno sa Nevenom uradimo ovako jednu malo drugačiju, ekskluzivniju, neobičniju knjigu nego što je to ono što mi svakodnevno radimo. Kao rukovodilac Pokrajinske biblioteke Saveza slepih Vojvodine mi imamo višegodišnje i neko više decenijsko iskustvo u stvaranju i produkciji zvučnih knjiga koja naravno nisu baš na takvo visokom nivou i tog kvaliteta, ali su one kvalitetno urađene sa našim čitačima koji svakodnevno čitaju i gde su sati i sati i desetine hiljada sati sadrži naša fonoteka koja je svakodnevno na usluzi našim korisnicima. Ona u svakom trenutku može da dođe do njih u njihovim mestima stanovanja, u njihovim kućama, tako što im mi to šaljemo besplatno poštom, što mogu da ih slušaju putem interneta, kroz našu audio biblioteku. Znači imamo jednu veliku mrežu korisnika za koje je ova zvučna knjiga, koja je jedan popularan i lako dostupan format, ima veoma veliko značenje i oni su veliki ljubitelji i uživaoci zvučnih knjiga.
Kako je bilo iskustvo rada na ovoj knjizi?
Iskustvo rada na ovoj knjizi je bilo malo drugačije, ali veoma lepo i interesantno i posebno mi je drago što smo to sada ovoga puta uradili, naročito sa glumcima sa naše umetničke akademije u Novom Sadu, koji su nam tu u blizini i koji imaju puno energije. Nadam se da imaju i sve više posla, ali su sada izdvojili neko vreme da eto pomognu i da daju svoje glasove i da volonterski odrade ovaj jedan tako divan posao i ova knjiga će biti poseban dar našim čitaocima i korisnicima.
Hvala vam, Ivan Ninčić je jedan od njih. Ivane, kako ste reagovali kada ste dobili poziv za učešće u ovom projektu?
Pa ovo je prvi projekat ovakav koji radim i jako sam počastvovan i srećan zato što oduvek sam želeo nešto ovako slično da uradim i da svoj glas da ljudi čuju. Mislim da sam jako dobro uradio to što sam uradio. Nije bilo lako, ali je bilo jako zanimljivo i mislim da ćemo dalje sarađivati i da ću imati više mogućnosti da svoj glas čuju i ostali ljudi, da u vidu radio drama ili na nekoj radio emisiji ili ne znam.
Vi ste čitali tekst Vladimira Tasića U Zmajevom gnezdu, jeste li se susreli sa ovim tekstom pre čitanja?
Nisam, ovo je prvi put i baš bilo, ovaj tekst jako sam radio na njemu, baš dosta, i imao sam pomoć od mojih sestrića, malih i nećaka, zato što je u priči uglavnom govori ta vračara Elbera, baka, i ja pošto imam ovako dubok glas, nije nimalo lako dočarati ženski glas, pritom da je ona nekako priča kao vračara. Imao sam glas tog malog dečaka, te devojčice koje imaju 10-11 godina i na početku samo te bajke, deku koji se malo čuje, ali tako jako veliki izazov i jako sam srećan zbog ovoga i što sam imao prilike da radim sa Nevenom i sa, kako se zove, Savezom, jeli, kako vidih i udruženja.
I koliko se to razlikuje kada prvi put pročitate neki tekst i kada posle toga čujete u sobstvenoj interpretaciji? Sigurno ste razmišljali o toj recepciji, bez obzira što ste upoznati sa tim tekstom. Da li smatrate da, recimo, korisnik, videći i slušalac i čitalac, da li se to čitalačko iskustvo, po znacima navoda, razlikuje?
Pa siguran sam da da. Mislim, često sam imao prilike i do još na akademiji da slušam sebi, to sam radio kada sam vežbao svoje, ispravljao svoj akcenat, dijalekat i govor, da smo slušali sebe, da smo se snimali i volim da čujem, volim da, da ako se nađe neka greška, da ponovim to, da mogu bolje da uradim, da prepravim. A koliko se to čuje i koliko je to jako bitno i dobro izvesti, jeste i treba dočarati, pritom je ovo pisano za decu, jel' tako, to su dečije te priče. Jako je bitno, na primjer, za njihov uzrast, razlikuje se između odraslih, za odrasle, da im moraš približiti i nekako domaštati mnogo više to, tu bajku, da ne bude, pošto ta bajka, ne znam, traje od jedna priča, moja je trajala 45 minuta, ja mislim, tako da mora se držati koncentracije i biti zabavna.
Delio ih je neprimetno mali prostor. Pomislio je da bi trebalo hitro da povuče ruku, no ta se misao brzo rasplinula u nejasnom zadovoljstvu, kao reči prolaznika koje su na momenat prodirale u šator i potom nestajale, stapajući se sa muzikom i ritmovima ulice.
U zoru John izađe na poljanu kraj šume u crnom oklopu. Pope se na konja i podignu mač, dajući znak okupljenima da mu otvore prolaz. Pred njim ostade samo jedan od staraca iz Bosforusa. Fini neki mač, reče starac, i baš lep, dobro uglačan oklop. Samo šta će ti sve to? John ga zaobiđe bez reči i uđe u šumu. Starac povika za njim, upozori ga da će doneti više zla nego dobra ako zadatak ne obavi valjano. Ali mladić već beše nestao među stablima.
Čuli ste odlomak iz priče Vladimira Tasića U Zmajevom gnezdu i zvučne antologije Svet oko nas, evropski gradovi u novijoj srpskoj pripoveci, čitao glumac Ivan Ninčić.
Inače, 180 strana ove knjige staje na negde oko 4 časa i 40 minuta. Sa nama je Mladen Vuković, koji je čitao Tršćanski intermeco Milana Đorđevića. Mladene, kako je uopšte susret sa tekstom?
Da, pa, konkretno, iskustvo samo snimanje ovakvog jednog projekta, kao audio knjige, ja sam imao nešto malo iskustva radija na radiju i tako da nisam baš apsolutno neupoznat. Ali sam tekst meni je bio dovoljno zanimljiv da se izborim sa njim na taj način da on jednostavno ne bude dosadno, ne znam. Jako je bitno, a pošto smo osuđeni, znači, samo na jedan izvor, jedan stimulans, to je zvuk, govor, da taj tekst bude baš zvučno onakav kakav je doživlje kad se čita. E, to je meni bio neki zadatak koji sam ja htio da tako približim moju interpretaciju, da se oseti tekst. Kako da sad tako negde objasnim?
Pošto ste glumac, dakle, po vokaciji, koliko je bilo teško da ne upadnete u zamku preglumljavanja teksta?
Moj tekst sam po sebi je dosta bio narativnog karaktera, ne postoje dijalozi u toj meri, u koliko je vjerovatno imao u drugim nekim, neke priče sam čitao, neke ne. Ali dosta sam se ja u principu oslonio na neke tehničke delove stvari, znači postoji neki način kako se određeni tekst kao u startu lektoriše, neka osnovna pravila koja ti olakšavaju taj, kako kažemo, glumački deo posla, da već postoje neka struktura kako ti već zamišljaš da će da se ispriča cela priča. Šta se akcentuje, šta ne, gde se dinamiku neku odrediš. I u principu je bilo najzahtevnije da se održi na malo duži period što se teksta tiče, znači u nekoliko rečenica dugih, da se održi atmosfera neka, a da se ne izgubi dinamika govora u trenutku.
A da li biste voljeli da radite na sličnim projektima u budućnosti? Da li vas inspiriše da čitate audio knjige? Pitanje je za obojicu.
Da, kako ne, definitivno, definitivno. Bilo koji vid audio materijala, kao ja, da ja kao glumac mogu da učestvujem u tome, naravno da, kako ne.
Grad su ugledali s brda na kojem leži vila Opičina. Bio je okružen hladnim plavetnilom mora. Njegove ulice, pločnici i trgovi su prethodnog dana bili oprani kišom i sada do usijanja grejani avgustovskim suncem. U daljini nazirale su se konture crvenkaste zgrade akvarijuma, zelenkasto-plavičasti kubeta crkvi San Antonio i Sveti Spiridon, kijesa Serbo Ortodosa, kao i zeleno mrka i prljavo-zelenkasta boja brda San Giusto. U Trstu se porodica smestila u hotelu A La Posta na Piazza Oberan, gde su i ranije dolazili. Kosta je sedeo na podu i igrao se plastičnim figuricama vikinga. Često je iz kutije izvlačio i pomno razgledao drvene delove vikinškog broda koji je tek trebalo sastaviti.
Čuli ste odlomak iz priče Tršćanski intermeco Milana Đorđevića, čitao je naš sagovornik glumac Akademije umetnosti u Novom Sadu Mladen Vujović. Jedna od učesnica projekta je i novinarka Mirjana Damjanović-Vučković, dugogodišnja voditeljka Radija Novi Sad.
Ja sam pre svega polaskana Neveninim pozivom da pročitam sledeću knjigu na kojoj smo već počele da radimo. Samo bih voljela još da kažem kako sam upoznala Nevenu. Došla sam da čitam knjigu Savez slepih Vojvodine. Javila se tamo onima sa kojima se viđam gotovo svakodnevno. I Nevena je rekla, ja vas znam, ja sam slušala knjige koje ste vi pročitali i vi to jako dobro radite. To je jedan od najvećih komplimenata koji sam dobila od kada čitam knjige u Savezu slepih Vojvodine. I zaista je jako veliko zadovoljstvo to što znam da tu knjigu neko sluša i da ta knjiga nekome nešto znači, pročitana tako, znači u Savezu slepih Vojvodine. I slažem se sa Nevenom, rekla je to u samom početku razgovora, da audio knjige nisu samo za slepe i slabovide. I ono što ste vi primetili u ovom tempu kojim mi sada živimo, trebalo bi to mnogo više i mnogo bolje da se iskoristi i za nas videće. Jer Nevena i to jednom rekla, ako je ono što se sluša samo za slepe, onda je i radio samo za slepe i slabovide. A svi mi koji smo videći, volimo da slušamo radio.
Čuli ste Mirjanu Damjanović-Vučković. Ovde se naravno ne iscrpljuje sve ono što su do sada izdavači na polju zvučne knjige radili. Svakako da je najveći broj naslova do sada objavljen u saradnji kuće Filip Višnjić, kasnije Albatros Plus, Jagoša Đuretića i biblioteke za slepe i slabovida lica Milan Budimir. Otkako je biblioteka osposobljena da zvučne knjige priređuje samostalno, Albatros Plus više ne objavljuje zvučne knjige. Bilo je incidentnih pokušaja i kod drugih izdavačkih kuća koje su angažovale poznate dramske umetnike. Recimo, Tesla, Portret među maskama Vladimira Pištola čitao je Petar Božović u izdanju Agore, a Kandže Marka Vidojkovića, Sergej Trifunović i ovo zvučno izdanje priredila je Laguna. Izdavačka kuća Kliopak, u saradnji sa trećim programom Radio Beograda, od prošle godine objavljuje knjigu za slušanje. Ipak, deluje da je mnogo neiskorišćenog prostora i da bi ga svakako trebalo osvojiti.
We'll be right back. Should rain, well, let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Love, 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 love.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Zavesa na 63. Međunarodni beogradski sajam knjiga biće spuštena sutra, a sajam je ove godine otvorio književnik Matija Bećković. Miloš Jeftić je sa akademikom Bećkovićem razgovarao više puta i ti razgovori objavljivani su u kolekciji Odgovori, a za ciklus emisija Gost drugog programa 1990. godine. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete, a zatim i odlomke iz razgovora.
Matiju Bećkovića sam upoznao još kao đaka Valjevske gimnazije. I mislim da sam učinio u to vreme neobičnu stvar. Dobio je nagradu gradsku za poeziju. Bilo je neobično da jedan mlad, nepoznat dečak dobije takvu nagradu. I mi smo govorili da je nagradu dobila pesma, a ne dečak. Onda sam Matiju viđao i bio s njim kada došao u Beograd. Veliko mi je zadovoljstvo što sam bio prvi koji je Matijinu pesmu uključio u jednu antologiju koju sam objavio 61. godine Rodoljube poezije. U biografiji u toj antologiji piše da Matija sprema knjigu. Znam da su me mnogi kritikovali što sam unosio Matiju i Peru Pajića kao Valjevce, međutim, podršku da unesem Matiju kao pesnika dali su mi recenzenti te knjige Branko Miljković i Blaža Šeparović. Razume se, bilo je prirodno da sam 90. godine Matiju zamolio da bude gost, bio je predsednik udruženja i mislim da je u drugoj polovini prošlog veka Udruženje književnika Srbije bilo najuglednije i najaktivnije i sa najviše autoriteta u vreme kada ga je govorio Matija. Ja sam razgovor sa Matijom objavio nekoliko knjiga, sad se nadam da će biti knjiga iduće godine koja će zvati Matija u dva veka. Bilo bi mi drago da u emisiji Nevidljivi ljudi iz ranih razgovora sa Matijom slušalci čuju njegov zanimljiv stav, neobičan od dve biografije koje on ima, zatim o poeziji, o tome kako poezija i jezik žive i naravno da vidimo njegov pogled na budućnost.
Predlažemo da prva pitanja posvetimo vašem životu, dakle svim vašim dosadašnjim godinama.
Koji događaji imaju znak i smisao kontinuiteta?
Pesnik ima najmanje dve biografije. U onoj prvoj su fiksirani datumi, njih znaju gotovo svi. U onoj drugoj nije fiksirano ništa i sam pesnik ne zna ni ko je on, ni koji su datumi najvažniji. U onoj prvoj se sve zna, u drugoj se sve traži. Ne znate ni kad ste rođeni, ni koji su u stvari glavni događaji i tačke oko kojih se skuplja vaš život. Ovi drugi datumi su naravno važniji i oni su motivi književnog dela. Da čovjek nađe kad je rođen njegov pesnički subjekt i šta je ono što po svojoj logici i po svojim zakonima izdvaja ljudsko pamćenje kao najvažnije. Ovo drugo pamćenje koje izdvaja ljudska priroda i oko koga sadeva čoveka je u stvari njegova prava biografija. Posao pisca je upravo da odgonetne oko kojih je takvih tačaka sadenut. To izranja sa dna čovekove prirode i oni motivi koji se nalaze u vašem telu, oni imaju neizmerenu starost. Tako se ovo tkanje na dva razboja odvija kroz ceo čovekov život. Njegova javna biografija je fiksirana, nju svi znaju, a onaj unutrašnji čovek koji živi u vama, on se traži se kroz književno delo i upravo zato što ima neizmerenu dubinu, vi potanjate na dno sebe i tražite se.
Koliko su vaša poetska kazivanja oslonjena na pamćenja svoja ili svoga naroda, a koliko opet na zamišljanja?
Kada biste pogledali naslove mojih knjiga, videli biste da se one često zovu po nekim sintagmama koje su se najčešće ponavljale kroz ceo život. Reče mi jedan čovjek, to je jedna uzrečica koja je pratila gotovo celu moju mladost. I već u toj gotovo beketovskoj frazi ja sam mnogo godina docnije otkrio takvu jednu moguću formulu da se izrazi jedan svet i jedna psihologija. Moja knjiga se zove Čiji si ti mali? Pod tim pitanjem je gotovo prošao ceo moj život. I upravo kad se zagledate u bilo koju reč ili bilo koju uzrečicu, vi ćete videti da se iza nje, koja je tako sklonjena u konfiguraciji jezika kao jarebica među busenjem, da se tu krije jedna duboka i velika istina i da nijedna reč ne postoji bez razloga. Čitav naš kosmos nalazi se u jeziku. Mi nemamo očuvanijega kulturnog spomenika. Naša politička istorija i kulturna istorija poznata po tome što je zatirala tragove. Jedino što mi nismo mogli uništiti, to je jezik. A nismo ga mogli uništiti zato što je reč nevidljiva. Zato je ne možete ubiti ni zapaliti. Za pesnika, za koga se obično kaže da je sveštenik jezika i da činodejstvuje u hramu jezika, nema drugoga posla, a ni taj ne može nikada do kraja sagledati, nego da služi u toj crkvi i da pod njenim svodovima, koliko može za kratkog života, uočava taj kosmos koji je zaklonjen često rečima i tek kada je sklonite, vi vidite koliki bezdan ona pokriva.
Kakva su vaša sadašnja uverenja o mogućnosti angažmana poezije i pesnika takođe? Ima li pesnik privilegiju da se oglušuje o svoje vreme i naročito o sudbinu svog naroda, odnosno da ne opaža njegove ideje i ideale?
Vi znate koliki je ugled pesnika i kakav značaj pesniku i pesništvu pridaje naš narod. Ne znam da li je to pesnička pristrasnost, da se to meni čini, a da tako nije. Ali nisam i u onim danima kad nisam bio pesnik, niti pomišljao da ću biti, bio pristrasan, pa ipak se ne sećam da su o bilo kome u takozvanome narodu govorili sa takvim uvažavanjem i poštovanjem, gotovo mističnim odnosom, kao o pesnicima. I to sigurno nije nastalo bez razloga. Isto tako su vrlo slične, ako ne identične, pesničke sudbine. Kroz vekove postoji jedan model vezan za sudbinu pesnika, koja je gotovo jedna zakonitost. Tako da bih skoro rekao da su mi oni koji su me, da kažem i tu krupnu reč, gonili, da su mi pomagali. Zapravo su me uspravljali. U tom dubku se moralo stajati. Pod oba krila su mi stavljali teške i moćne držače i poduporne. Pesnik ne zna šta poeziji čini više dobra. Zlo koje mu se čini ili dobro koje doživi. I iz jednoga i iz drugoga poezija izvlači korist.
Šta opravdano, s obzirom na sve okolnosti, možemo očekivati od narednog vremena? Kako će ono, pre vašim slutnjama, ali vašim iskustvima, pamtiti ovaj naš vek? Da li ste, recite nam i to, optimista, uvereni, umereni, oprezni ili samo dekorativni?
Pretpostavljam da će idući vek biti vek slobode, da će se ona rađati iz haosa, kao i što je stvoren svet, da će se spojiti krug, da će svet čuti ono što je mislio da nikad neće čuti i da će videti ono što je mislio da je zauvek zaboravljeno, da će sporedni opet biti glavni, a da će epizode za koje se verovat će biti izbrisane iz pamćenja sveta, zauzeti mesto u samom središtu. To će potresati svet, ta istina, ta poetika istorije, ona će još jednom da uzbudi i iznenadi čovečanstvo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi, emisiji koju je muzikom obojila Ivana Đorđević. O dobrom tonu brinuli su Igor Istić i Ognjen Škrbović, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.